Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 4. marca. Český generál Petr Pavel hovorí, že ukrajinská armáda má v tejto vojne malú šancu na víťazstvo. Ak však bude dlho vzdorovať, Rusov medzi tým oslabia ekonomické sankcie natoľko, že ich to možno prinúti rokovať o prímerí. Najdôležitejšia otázka teda znie. Môžu sankcie zničiť Rusov tak veľmi, že sa z Ukrajiny stiahnu? Správy z prvej polovice tohto týždňa jasne ukazujú, že sankcie sú pre ruskú ekonomiku devastačné. Západné firmy sa dokonca z Ruska sťahujú a ignorujú jeho ropu, aj keď im to žiadne sankcie neprikazujú. Buď očakávajú ďalšie embarga, alebo jednoducho nechcú podporovať krvavé ťaženie ruskej armády. Rusko určite výrazne schudobne, ale ďalšia otázka je, ako veľmi to jeho prezidenta Vladimíra Putina trápi. Francúzsky prezident Emmanuel Macron po telefonáte s ním povedal, že sa nezastaví, lebo chce ovládnuť celú Ukrajinu. Dnešný ekonomický newsfilter má 1000 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Obrovské hospodárske škody na strane Ruska vyvolávajú pochybnosti, či bude schopné splatiť svoje dlhy. Ratingové agentúry Fitch a Moody's znížili hodnotenie Ruska do špekulatívneho pásma o 6 bodov. Takýto prepad naposledy utrpela Južná Kórea v roku 1997, keď zúrila ázijská finančná kríza. Grécko na vrchole dlhovej krízy v eurozóne prišlo o 4 ratingové body. Neskôr stlačila známku Ruska hlbšie do špekulatívneho pásma aj S&P. Pripomeňme si rany, ktoré Západ zasadil ruskej ekonomike. 7 ruských bank odstrihnú od platobného systému SWIFT, bez ktorého nebudú môcť robiť transakcie so Západom. Ruskej centrálnej banke zmrazili približne polovicu devízových rezerv, ktoré tak Rusi nemôžu využívať na záchranu svojej padajúcej meny. Rozšírili sa sankčné zoznamy, zakázal sa vývoz niektorých tovarov do Ruska a tak ďalej, a ďalšie sankcie budú pribúdať. Rusko ešte v útorok nezaplatilo zahraničným investorom úroky z dlhopisov v celkovej výške istiny 29 miliárd dolárov, čo by mohlo znamenať, že smeruje k bankrotu. Má to však aj druhú stranu. Aj zmrazenie ruských aktív sa z technického pohľadu dá považovať za nedodržanie sľubu, že sa k týmto peniazom dostanú na požiadanie, hovorí riaditeľ Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie Mario Holzner. Rusko by dokonca mohlo využiť platobnú neschopnosť ako odvetu za sankcie, aby spôsobilo stratu zahraničným veriteľom a dokonca zakázať splácanie zahraničných dlhov, napísali podľa CNN Capital Economics. Výhodou Ruska je aj nízky štátny dlh, iba 18% HDP, na Slovensku je to 61%. Ruská centrálna banka musela zdvojnásobiť základnú úrokovú sadzbu na 20%, znamená to drahšie a menej dostupné úvery. Rubel sa prepadol o 30%, čo predraží tovar z dovozu, napríklad autá. To bude ich najväčší problém a odskáču si to bežní ľudia ako v roku 2014, hovorí ekonom Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláš. Európske a americké firmy zatvárajú svoje fabriky v Rusku, zastavujú investície aj obchody. Ruské hospodárstvo teda čaká strmý pád. Na otázku, či ho to v nejakom momente prinúti ukončiť vojnu na Ukrajine, však v tomto momente nedokáže nikto odpovedať. Teraz dajme priestor slovenským podnikateľom, ktorí zažili komunizmus, privatizáciu a mnohé krízy vrátane tej z rokov 2008 až 2009. Už dlhší čas patria medzi najbohatších Slovákov. Viacerí z nich majú väzby na Rusko. Alexej Beliajev, spolumajiteľ Tatra Vagonky, má ruské korene. Ivan Kmotrík, majiteľ Grafobalu, má fabriku v Rostove na Done. JNT Patrika Tkáča má zas banku v Moskve. Niektorí zakladatelia Penty tam aj študovali. Podnikatelia hovoria, že je strašné, keď umierajú nevinní ľudia a vyzývajú na ukončenie vojny. Kmotrík považuje za tragédiu, že napätie medzi Ruskom a Ukrajinou dospelo do takéhoto štádia. Ostatní podnikatelia sa priamo pustili do kritiky Ruska a jeho invázie. Ekonomické dôsledky vidia najmä v zastavení tovarových aj finančných tokov medzi Východom a Západom a v ďalšom zvyšovaní cien. Z odpovedí vyberáme. Jozef Špirko. Treba sa pripraviť na ekonomickú recesiu a znižovanie životnej úrovne obyvateľstva v mnohých krajinách sveta vrátane relatívne bohatej Európy. Oskar Világi. Ľudia sa budú musieť naučiť žiť v tzv. Novej Európe, kde budú drahšie energie, vyššie úroky a to bude mať vplyv na spotrebu. Patrik Tkáč. Následky konfliktu z ekonomického pohľadu pre západný svet nebudú fatálne, ak nedôjde k použitiu jadrových zbraní. Ivan Kmotrík. Ruská fabrika Grafobalu zatiaľ funguje, ale v tejto situácii jej fungovanie komplikujú vplyvy sankcií na bankový styk, import vstupov a export produkcie z Ruska. Alexej Beliájev. Problém bude pravdepodobne i s dovozom železnej rudy, ktorá sa prioritne dovážala z ukrajinského a ruského trhu. Česká koruna, poľský zloty aj maďarský forint utrpeli od začiatku vojny prudký pokles. Za 1 euro ste pred inváziou dostali 24,4 koruny. Teraz je to takmer 26. Poľský zloty bol tento týždeň najslabší od roku 2009. Investori sa v neistých časoch utiekajú do bezpečných prístavov, hovorí ekonómka Erste Bank vo Viedni Katarína Gumanová. Vidno to podľa nej hlavne na silnejšom americkom dolári. Stredoeurópske meny sa na začiatku roka posilňovali, keďže ich centrálne banky reagovali na rastúcu infláciu zvýšením úrokových sadzieb a signalizovali, že v sprísňovaní menovej politiky budú pokračovať. Zvyšovalo to atraktivitu týchto mien voči euru, keďže Európska centrálna banka si zvyšovanie úrokov nechávala na neskôr. Vojna však priniesla obrovské riziká pre globálnu ekonomiku, investori preto začali rizikovejšie aktíva vypredávať a peniaze presúvať do bezpečných prístavov. Prinesie to drahšie dovozy a s nimi vyššiu infláciu. Pre centrálne banky bude ťažšie s ňou bojovať. Napríklad Poľská centrálna banka predávala eurá zo svojich rezerv s cieľom zvýšiť hodnotu zlotého. Keď sa s ruskou inváziou na Ukrajinu zosypali svetové akciové indexy, zbrojárske firmy to obišlo. Všetci dnes rozumejú tomu, že európske vlády potrebujú viac investovať do výzbroje. Pre túto vládu ani pre tie predchádzajúce to nebola priorita, čomu sa dá v mierových časoch rozumieť. Tie sa však skončili. Keby sme sa ocitli v rovnakej situácii, ako by sme sa chránili? Aké vzdušné sily, akú mechanizovanú techniku by sme nasadili? Pýtal sa v sobotu Heger. Ministerstvo obrany vyberá dodávateľov 76 kolesových transportérov a 156 ťažších pásových transportérov spolu za 2 miliardy eur. Nahradiť by mali zastarané a slabochránené bojové obrnené vozidlá. Ďalej štát plánuje kupovať nákladné vozidlá a podzvukové cvičné lietadlá. Minister Naď hovorí o potrebe výrazne posilniť protivzdušnú obranu. Prvým krokom bude obranný systém Patriot, ktorý dovezú spojenci NATO. Podľa ministra je však nutné nakúpiť aj protiletecké rakety kratšieho dosahu. Ako účinné sa v posledných vojnách ukazujú drony. Ministerstvo obrany vraví, že zatiaľ vyčlenilo peniaze na prieskumné drony a zvažuje, či nakúpiť aj útočné. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Ján Kováč. Do počutia v pondelok.